Pēc bijušā ārlietu ministra Borisa Džonsona kļūšanas par Lielbritānijas premjerministru, Eiropas Savienība uzsvēra, ka Lielbritānijas un bloka panāktā Brexita vienošanās nevar tikt pārskatīta. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers norādījis, ka Brexita vienošanās ir labākā iespējamā vienošanās, kādu Lielbritānija var panākt. Savukārt Brexita saruna delegācijas vadītājs Mišels Barņē Džonsona Brexita stratēģiju nosaucis par nepieņemamu. Par spīti Eiropas Savienības nostājai, Džonsons turpina solīt, ka Briti izstāsies no Eiropas Savienības 31. Oktobrī ar vai bez vienošanās.
We are going to leave the European Union on October the 31st.
Mēs pametīsim Eiropas Savienību 31. Oktobrī. Mēs to darīsim tādēļ, ka tas ir tas, par ko nobalsoja šīs valsts iedzīvotāji. Tas ir tas, par ko nobalsoja deputāti, un es domāju, ka tas ir tas, pie kā parlamentāriešiem vajadzētu sākt strādāt.
Parliamentarians of this country should get on and do.
Džonsons pieprasa, lai Brisele atsakās no zināmiem vienošanās elementiem, par kuriem vienojās viņa priekšgājēja Tereza Meja. Viens no šādiem elementiem ir tā dēvētais pagaidu risinājums Īrijas un Ziemeļīrijas robežas jautājumā. Lai palielinātu spiedienu uz Eiropas Savienību par neizbēgamo izstāšanos oktobra beigās, Lielbritānija tuvāko dienu laikā plāno apturēt savu diplomātu dalību Eiropas Savienības institūcijās Briselē. Par šādu soli ziņo vairāki britu mediji, to starp laikraksts The Guardian, atsaucoties uz Downing Streetas izstrādātajiem plāniem. Lai gan bijusī premjerministra Tereza Meja centās rast veidus, kā Lielbritānija arī pēc izstāšanās varētu ietekmēt bloka lēmumus, neatrodoties pie viena sarunu galda, Džonsons šķiet vēlas darīt pretējo. Lēmums britu diplomātiem turpmāk neapmeklēt ikdienas darba sanāksmes Briselē, kurās tiek pieņemti lēmumi par bloka darbību, šķiet saskan ar Džonsona pausto apņemšanos atsvabināt britu diplomātiju no Eiropas Savienības. Par to viņš jūlija beigās pavēstīja savā pirmajā uzrunā pārstāvju palātā neilgi pēc stāšanās premjera amatā. Viņš arī uzsvēris, ka daudzi izcili diplomāti daudz laika pavadījuši dodoties no sanāksmes uz sanāksmi, tā vietā, lai izmantotu savu talantu jaunu tirdzniecības līgumu izstrādē un Lielbritānijas popularizēšanā. Plānots, ka Lielbritānijas diplomāti kopā ar pārējo 27 dalību valstu kolēģiem gaidāmajās Eiropas Savienības darba grupu sanāksmēs izskatīs drošības un ārlietu jautājumus, patērētāju interešu aizsardzības jautājumus un kopīgu reakciju uz iespējamām krīzēm, kurās iesaistīti civiliedzīvotāji. Eiropas Savienības nostāju un noteikumus kopā ar citu valstu kolēģiem izstrādā aptuveni 150 britu diplomāti, kas bāzēti apvienotās karalistes pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē. Pagaidām gan nav skaidrs, cik lielā mērā briti lems nepiedalīties bloka institūciju darbā vēl pirms Lielbritānijas izstāšanās no bloka. Piemēram, nav skaidrs, vai nākamajos 2,5 mēnešos britu ministri apmeklēs sanāksmes. Viena no šādām sanāksmēm ir plānota šī mēneša beigās, kad ar kolēģiem Helsinkos plāno tikties Lielbritānijas ārlietu ministrs Dominiks Rāps. Eiropas komisijas pārstāvis britu plānus saistībā ar diplomātu darba pārtraukšanu nekomentēja, norādot, ka nekā jauna bloka nostājā neesot un Junckers visu jau esot skaidri pateicis. Savukārt britu valdības pārstāvis skaidrojis, ka Lielbritānija pametīs bloku 31. oktobrī, neskatoties ne uz kādiem apstākļiem, tādēļ esot tikai saprotami pārskatīt apvienotās karalistes piedalīšanos bloka sanāksmēs. Tomēr kritiķi brīdina, ka šāda iecere kaitēs pašai Lielbritānijai. Proti, sanāksmju neapmeklēšana atrautu valsti no lēmumu pieņemšanas procesa un kaitētu valsts interesēm. Liberāldemokrātus pārstāvošā Eiropas parlamenta deputāte Luisa Porrita uzsvērusi, ka Džonsons nevajadzīgi sabotē britu ietekmi Eiropas Savienībā. Britu laikrakstam The Guardian viņa sacīja:
Šāda augstprātīga premjera nostāja grauja Lielbritānijas vietu pasaulē, un Eiropas kaimiņu valstis un britu sabiedrotie pret Lielbritāniju izturēsies ar nepatiku, kaut gan visiem vajadzētu sadarboties, lai risinātu kopīgas problēmas. Margaret Thatcher un Winstons Čērčils būtu sašutuši. Margaret Thatcher un Winstons Čērčils būtu sašutuši par tādu tuvredzību. Mums vajadzētu būt līderiem Eiropā, neapdraudot mūsu pašu intereses. Atrašanās ārpus telpas, kurā tiek apspriestas mūsu kopīgās drošības intereses, parāda vājumu, nevis spēku.
Arī paši britu diplomāti norādījuši, ka viņi nožēlotu jebkuru Lielbritānijas valdības lēmumu, kas attiektos uz priekšlaicīgu Briseles institūciju pamešanu. Viņi uzsver, ka Briselē jau izveidojuši spēcīgu Lielbritānijas reputāciju, kas šāda soļa rezultātā tiktu grauta. Kaut gan apvienotā karaliste pēdējā laikā nav spēlējusi nozīmīgu lomu sanāksmēs, kurās tika lemts par Eiropas Savienības nākotni, tomēr kopš 2016. Gada referenduma tai ir bijusi ļoti būtiska loma citās jomās, piemēram ārlietās. Eksperti arī norāda, ka viena no Brexita ironijām ir tā, ka Lielbritānijas valdībai tāpat būs ievērojami jāpalielina sava diplomātiskā klātbūtne Briselē, kā arī galvenajās bloka galvaspilsētās. Tas būs jādara gan tāpēc, lai uzzinātu, kas notiek sanāksmēs, no kurām Briti tiks izslēgti, gan arī tādēļ, lai mēģinātu ietekmēt bloka politikas veidošanas virzienu. Tādēļ Lielbritānijai nāksies ievērojami investēt publiskajā diplomātijā, lai restartētu un arī veidotu jaunas alianses. Rihards Plūme, Latvijas radio.